Blaðsíða 82. Heigull, rakeitt, fullorðin maður, gildasti bóndin í sveitinni hvað þá heldur annað og lét stjórnast af hræðslu við móður sína. Að vísu var Kristrún og hömrum, annálað skass, en fyrr máttu nú vera, það yrði trúlega ekkert áhlaupa verk að hrífa þennan stóra, sterklega bónda undan pilsfaldi móðurinnar og gera úr honum mann. Hún var komin niður skriðuna og krækti eftir mjóum skorningi fyrir grýttan hjalla og þá var skyndilega eins og hulu hefði verið svift frá sjónumennar. Hún stóð á hamrabrún og horfði yfir víðan dal lukin bröttum hlíðum og hamrabeltum. Ofar gnæfðu stakir fjallstindar upp úr hvítum jökli og skriðjökull teygði sig niður í dalbotnin á hægri hönd. Fram af hömrónum anspænis henni fjall hárfoss ofan í hyl og vassmikill lækur streymdi úr honum niður í dalinn og hvarf í vatn þar sem stæðilegir ísjakar flutu gagnsægir í bláum og grænum litbrigðum sólargeislana. Utar hrísluðust lækir úr vatninu, bugðuðust niður lága stalla og steiftust að lokum í svart gljúfur. Upp með hlíðunum óx víðikjar eins og svartir flekkir í vorbleikum sverðinum. Engan bæ var að sjá ekkert sem benti til þess að fólk héldi þarna til. Eindís seig niður og virti fyrir sér fegurð þessara hrikalegu auðnar. Engin undur þó að henni væri kalt. Hún var komin upp í jökul, líklega lengra en nokkur maður hafði farið áður. Hér dytti engum í huga leit hennar ef hún gæfist upp eða henni hlekktist á. Ör þreytt losaði hún flétturnar sem voru byrjaðar að rakna. Mjúkir eins og líntraf strukust lokkarnir hálsin og iljuðenni. Hún lét fiðlubogan líða yfir strengina. Kanski var best að láta staðar numið hér, leika fyrir sólina og jökulinn, laða ungan huldusvein úr berginu, djarvan svein sem ekki legði á flótta þegar á reyndi, ganga með honum í hamarinn og ríkja þar. Sagan sagði að þeir klæddust pelli og purpura. Hvað skildu þeir borða? Hún lagði fiðluna að vanga, skjálfandi tónar stigu yfir dalverpið og hamrarnir lukust upp. Spilaði meira, þetta er svo fallegt. Henni varð svo mikið að minnstu munaði að hún hriti fram af hamrinum. Vert ekki hrætt, ég geri þér ekkert. Ég hef bara aldrei heyrt neitt svona fallegt. Hann var furðu mennskur að sjá, grannur og vöðvastæltur, rauð birkin með hár niður undir herðar og ljós rautt skegg, bláeygur með brúnan flekk í vinstra auga, klæddur skinnbuxum, gæruvesti og sauðskinnskóm með kippu af dauðum mávum dinglandi við beltistað. Spilaðu, röddin var biðjandi, augun ljómuðu. Hver sem hann var, það var hún ekki lengur ein. Hún horfði á þessi tvílitu augu og lék aftur lagið sem hafði orðið til fyrir nokkrum andartökum og verið helgað huldusveini. Orðskýringar, gildur, efnaður, duglegur, hlekkjast á, verða fyrir áfalli, líntraf, fíngert efni, pell og purpuri, skrautleg klæði.